ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი
მოგესალმებით ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო ანუ Xbox-ი მოზარდებისათვის და ჩვენ მისი წამყვანები მარიამ სუჩაშვილი და თინა ხუნდაძე საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში ტალღაზე FM 104.4-ზე ასევე ინტერნეტ საიტზე რადიო 1.gg წარმოგიდგენთ თემებს რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის. ახლა კი ვიდრე ჩვენი გადაცემის სტუმრებს წარმოგიდგენთ და გეტყვით იმას თუ რას მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში, გაგაცნობთ Xbox-ის რამდენიმე მომდევნო გამოშვების ერთ-ერთი თემის ანონსს.
ახლდება 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ამიტომ Xbox-ის შემოქმედებითმა ჯგუფმა გადაწყვიტა გამოიხმაუროს ამ მნიშვნელოვან თარიღს და პერიოდულად შემოგთავაზოთ ჩვენი თანატოლების მიერ მომზადებული მასალები, რომლებიც ამ თემას უკავშირდება.
დღეს ფლეშბექში წარმოგიდგენთ ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრის, მათე გულუას მიერ მომზადებულ სამნაწილიანი ციკლის პირველ ეპიზოდს.
გარდა ამისა შემოგთავაზებთ FM ბლოგერს და სანიშნეს, რომლებიც Xbox-ის გუნდის წევრებმა სპეციალურად თქვენთვის მოამზადეს. ჰიტპოინტში კი გიორგი ნაზღაიძე სხვადასხვა თაობის მუსიკალური ჰიტების ნაცვლად ამჯერად ყოველგვარი კომენტარის გარაშე მოგასმენებთ სიმღერას, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ასევე მათი სტატუსის მქონე ათასობით ჩვენს თანატოლს ეძღვნება.
ახლა კი მოусმინოთ აუდიო სელფის, რომელშიც ჩვენი სტუმრები რამდენიმე სიტყვას გვეტყვიან საკუთარ თავზე.
აუდიო სელფი.
ნორ მარიამ გოქაძე, აბიტურიენტი, თავისუფალ დროს ძირითადად დაკავებული ვარ წიგნის კითხვით ან საყვარელი სერიალის ყურებით. ჯერჯერობით არ გამაჩნია არანაირი სხვა ინტერესის სფერო აბიტურიენტობის გარდა და ვცდილობ მიღწია წარმატებას.
მე ვარ ელგა ჭკადუა, ვსწავლობ 63 საჯარო სკოლაში, ვარ აბიტურიენტი. თავისუფალ დროს უმეტესწილად კითხულობ წიგნებს, ანუ ვსწავლობ, ანუ მეგობრებთან ერთად ვარ.
მე ვარ ნატალი თედიაშვილი, მე 11 საჯარო სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე. ჩემი ჰობი იყო სპორტი, კერძოდ კარატე და სამწუხაროდ აბიტურიენტობის გამო შევეშვი. ასევე ძალიან მიყვარს კითხვა მხატვრულ ლიტერატურას. აქტიურად ვარ ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ოლიმპიადებში, ჟურნალისტიკის სფეროში და აქტიურად მონაწილეობ სხვადასხვა კონფერენციებზე.
აუდიო სელფი.
ეს იყო აუდიო სელფი, რომელშიც ნატალი, მარიამა და ელგამ საკუთარი თავი გაგვაცნეს.
როგორია ზოგადად იყო აბიტურიენტი?
აბიტურიენტობა, რო თქვა, არ არის მარტივი, საკმაოდ რთული არის, განსაკუთრებით იმასაკში, რომელშიც ახლა ალბათ ჩვენ სამივენი ვართ. საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი გვაქვს, დარწმუნებული ვარ სამივეს. და ეს მიუხედავად იმისა, რომ ალბათ სამივე განსხვავებულ სპეციალობებზე ვაბარებთ, ყველას ერთი მიზანი გვაქვს, რომ დავაფიქსიროთ გამოცდებზე მაქსიმალური ქულა ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. იმედია ბიზნესს მივახწერთ.
ვფიქრობ, არც ისეთი ძნელი არ არის აბიტურიენტობა, მაშინ როდესაც იცი რა გინდა მომავალში, რის გაკეთებას ვცდილობ, რას გინდა რომ მიაღწიო. მთავარია ზოგადი განათლება გქონდეს თუნდაც იმ დონისა, რა დონისაც საჭიროა, რომ მე ეკვე ეროვნულ გამოცდებზე წარმოადგინო შენი ცოდნის მაქსიმალური.
თული მაინც არის იმ ხრივ, რომ ფაქტიურად ჩვენ ვართ ციცილები, რომელთაც ატარებენ ცდებს.
თული არის წნეხის მხრივ, იმიტომ რომ ვიყოფებით წნეხის ქვეშ.
გამოცდა მაინც გამოცდა და ყველა ადამიანი მნიშვნელობა აქვს, რაც არ უნდა იცახოს, რომ არ ნერვიულობ. დარწმუნებული ვარ, შიგნით გულში მაინც ინერვიულებს და გარკვეულ ზემოქმედებას მოახდენს თავის შედეგზე, რომელსაც დააფიქსირებს გამოცდებში.
ზუსტად ეს შიში და ნერვიულობა უნდა ჩავკეტოთ იმ პატარა ნაჭუჭში, რომელმაც ხელი არ უნდა შეგვიშალოს შემდეგ უკვე ამ გამოცდებზე, თუნდაც იმ ჩვენი მინიმალური შედეგის მიღებაში არ მომეთ აქ მაქსიმალური შედეგი.
და სწორედ ეგ არის მარტივი, აი მაგ ნაჭუჭში ჩაკეტვა.
აბიტურიენტების სტატუსთან ერთად როგორ იცვლება მოზარდის გარშემო მყოფებთან ურთიერთობა და მისი ცხოვრება?
მიქიდან გამომდინარე, რომ აბიტურიენტის დრო ძირითადად მოიცავს მხოლოდ მასწავლებლისგან მასწავლებელთან გაქცევას და ბრალად ჭამის დროც კი არ აქვთ უმეტესწილად აბიტურიენტებს. აქედან გამომდინარე, მეგობრებთან ურთიერთობაც ჭირს, ძირითადად ხდება დაახლოებით 5-10 წუთით მეგობრების ნახვაც და დალაპარაკებაც კი.
და შენთვის ეს ერთგვარი წნეხი არ არის?
ანუ როგორ არის დიდი წნეხიც არის, იმიტომ რომ როდესაც აბიტურიენტი ხარ, არ ფიქრობ მარტო საკუთარ თავზე, იქ ფიქრობ მასწავლებლის იმაზე, საკუთარი ოჯახის წევრები რა სიტყვიან. ამიტომ დიდი წნეხია, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა ჩავსვათ პატარა ნაჭუჩში და უნდა შევინახოთ სადღაც ტვინის ყველაზე ისეთ ნაწილში, რომელსაც არ ვიყენებთ, როდესაც გამოსტაზე შევდივართ და ავნოვინერვიულოთ პირველ რიგში ალბათ.
როცა ამ გამოცდების წინაშე დგება 17-18 წლის ბავშვი, მისთვის არის ძალიან ძნელი ეს ყველაფერი და ვერ კეტავს იმ ნაჭუჩში ყველაფერს.
ეს ყველაზე მეტად გიშლის ხელს.
ოდნავი ნერვიულობა ყველა აბიტურიენტისთვის და არამარტო აბიტურიენტისთვის საჭირო არის.
რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი ნერვიულობს, მაგრამ არ შეიძლება ეს აუცილებლად უნდა მოახერხოს საკუთარი თავის და ემოციების კონტროლი.
მოდი ახლა მცირე ხნით სხვა თემაზე გადავერთოთ და FM ბლოგერს მოусმინოთ, რომელშიც ქრისტინე სამხარაძე ერთი რომანტიული და ძალიან ამაღელვებელი ისტორიის შესახებ გვიამბობთ.
FM ბლოგერი 102.4.
პირველად, როცა ეს მოთხრობა წავიკითხე, გამიზნელდა იმის დაჯერება, რომ მისი ავტორი მამაკაცია, რადგან ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ კაცს ასე შეუძლია ქალის ფსიქიკაში ჩახედვა. მოგვიანებით Google-ის წყალობით აღმოაჩინა საინტერესო ფაქტი ცვაიგის შესახებ. თურმე ის ვენის უნივერსიტეტში, სადაც იმ დროს ფსიქოანალიზის ფუძემდებელი ზიგმუნდ ფროიდი მოღვაწეობდა, ფილოსოფიასთან ერთად ფსიქოლოგიასაც სწავლობდა და ახლა ვფიქრობ, რომ სწორედ მისი ცოდნა დაეხმარა ავტორს ქალის შინაგანი განცდების ასე კარგად გადმოცემაში. უცნობი ქალის წერილი ჩემთვის არის ციგნი, რომელიც რამდენჯერაც არ უნდა წავიკითხო, ყოველ ჯერზე თითქოს პირველად ვკითხულობ და ყოველ ჯერზე ერთნაირად ძლიერ შთაბეჭდილებას ახდენს. ჩემთვის ეს არის ციგნი, რომელიც შემიძლია დაუსრულებლად ვიკითხო. თან ჩაისვამდე და ყოველი წაკითხვისას იმ ქალთან ერთად, რომელსაც ბოლო ამოსუნთქვამდე ასეთ კივილიანი სიყვარულით უცხოვრია, ვიტირო. ვეცდები მოკლედ მოგიყვეთ ამ დიდი ტკივილის შესახებ. მოთხრობის დასაწყისში ვიგებთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი არის ცნობილი მწერალი. მას მოუვა უცნობი ქალის წერილი, რომელიც 30 გვერდიანია და რომელშიც იწყება მთელი მაგია ამ მოთხრობისა. იდუმალი ქალი მისი ცხოვრების შესახებ თხრობას ბავშვობის პერიოდიდან იწყებს. დროიდან როცა გოგონა პირველად ნახა მაშინ სულ ახალგაზრდა, ნიჭიერი და განათლებული მწერალი. როგორც გოგონა იხსენებს, მანამდე მისი სიცოცხლე სრული არარაობა იყო და ჯერ კიდევ მაშინ, სანამ მწერალი მის ცხოვრებაში შეაღწევდა, ის იყო გოგონას წარმოდგენაში სიმდიდრის, იდუმალებისა და დიდებულების სიმბოლო, ასაკოვანი და თეთრწვერა მოხუცი. ამის შესახებ წიგნში ვკითხულობთ. გაოცებული დარჩი იმით, რომ სულ არ გავდი ჩემი ბავშვური წარმოდგენით შექმნილ მამახვთის ხატებას. მე წარმოდგენაში მოხუცი, კეთილი ხანდაზმული მედგა. უეცრად კი შენ მომევლინე სწორედ ისეთი, როგორიც ახლა ხარ. მარად ახალგაზრდა, ვისაც წლები არავითარ კვალს არ აჩენს. საოცხოო კოსტუმი გეცვა და კიბეზე ბიჭებით არბოდი. მე კი გაოგნებული შევყურები შენს ნათელ, ცოცხალ სახეს, შენში გაორება დავინახე, ჭაბუკის მძნებარება და მამაკაცის სიდარბაისლე. წარმოგიდგენიათ, რაგანს და დაგეუფლებათ, თუ კი ის, ვის სახელსაც მოწიწებით ახსერებთ, ვინც სახელგანთქმულია და თქვენი წარმოდგენით სხვა მისტიკურ სამყაროში ცხოვრობს, მხიარული, მომხიბლავი 25 წლის ჭაბუკი აღმოჩნდება. შეიძლება განსაკუთრებული ძარაფერი მოხდეს თქვენს თავს, მაგრამ წიგნის გმირის ცხოვრება კი ამ ამბავმა თავდაყირა დააყენა. სწორედ ამ დროს შეუყვარდა გოგონას და ეს სიყვარული უფრო და უფრო ძლიერდებოდა, მაგრამ ბედისწერა მის სხვა ქალაქში მოახვედრა, სადაც გაიზარდა და გოგონადან მშვენიერ ქალად იქცა. მაგრამ ამდენი წლის შემდეგაც კი საკუთარი სილამაზე მხოლოდ მწერლისთვის ემეტება და შემდეგ, როცა ბრუნდება ქალაქში, სადაც პირველად შეხვდა თავის სიყვარულს, იწყება ისტორია, რომელიც სრემლებამდე მიგიყვანს. თუ რა თქმა უნდა, გულქვედა უგრძნობი არ ხარ. თუ ამ ემოციური ისტორიის საოცარი გაგრძელება გაინტერესებთ, ან იმის მიზეზის გაგება, თუ რატომ მიიღო მწერალმა 16 წლის დაგვიანებით უცნობი ქალის წერილი, გირჩევთ სტეფან ცვაიგის ეს წიგნი წაიკითხოთ. დრო რომ მქონდეს მის თითოეულ აბზაცს წაგიკითხავდით, არ მეზარება, მაგრამ იმ რამდენიმე წუთში, რაც FM ბლოგერს ეთმობა, მხოლოდ ის მოახერხე, რომ დასაწყისი მეამბნა. მე ქრისტინე სამხარაძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
FM ბლოგერი 102.4.
ეს იყო FM ბლოგერი ქრისტინე სამხარაძესთან ერთად. განვაგრძობთ საუბარს და შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის სტუმრები არიან ნატალი თედიაშვილი, მარიამ გოკაძე და ელგა ჭკადუა, აბიტურიენტები და ისინი ამ სტატუსთან დაკავშირებულ სირთულეებზე გვესაუბრებიან.
ზოგ მშობელს სტერეოტიპული წარმოდგენა აქვს, რომ რადგან აბიტურიენტი აუცილებლად 24 საათი წიგნში უნდა იყოს ჩარგული, ვთქვათ, არ უნდა ქონდეს გარკვეული თავისუფალი დრო და თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა იყოს აბიტურიენტის ჯანსაღი ცხოვრება?
კარგად აღნიშნე, რომ ზოგ შობელს აქვს ასეთი სტერეოტიპული წარმოდგენა. არ არის აუცილებელი, რომ დილის 9 საათიდან საღამოს 10-მდე, 12-მდე, პირველამდე, ორამდე იმეცადინოს ადამიანმა. ეს არის სრული სიგიჟე, არ შეიძლება. ეს ვითომ ნასწავლი, იმ მომენტში ნასწავლი, შემდეგ მაქსიმუმ ერთი კვირა გაქაჩოს ნამდვილად.
მშობლების მიდგომა როგორია?
მშობლები კონკრეტულად ჩემ შემთხვევაში ცდილობენ, რომ ხელი შემიწყონ ყველანაირად, დასვენება, გართობა, მეგობრების სტრესი არ მომაკლოს, თვითონ მინაწილებენ, ასე თქვა, და მეხმარებიან დროის სწორად გადანაწილებაში, რომ ყველაფერი მოვასწრო, ყვებაზროულად მოვასწრო. ხოცა საჩვენ ყოფები, თუმცა არის დღეები, როდესაც დილი და საღამომდე გადაბმულად ვარ გასული მასწავლებლებთან, როდესაც დავიჭვირთ ეს კონკრეტული დღეები და მეც გარეთ ყვება. რადგან ჩემი მშობლები ძალიან ბრძობენ, რომ გარეთ ყვება არ არის ჯანსაღი.
რა თქმა უნდა, გარკვეულ ნაწილს აქვს ეს დამოკიდებულება, რომ შენ უნდა ისწავლო, უნდა ჩააბარო. ბევრი მშობელი ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ ამყოფებს ბავშვებს, ეს არის ძალიან ცუდი მიდგომა. პირიქით, ხელი უნდა შეუწყო ყველანაირად, დაეხმარო, რომ ეს დღეს თუ ვერ ისწავლე, მთლიანად არ არის საჭირო.
კიდევ ერთი მშობლების ის კატეგორია, რომელთა შვილები სწავლობენ დილიდან საღამომდე, სულ წიგნებში არიან ჩაფლულები და კიდევ ეუბნებიან შენიშვნებს, რომ არ სწავლობ, არაფერს არ აკეთებ. ეს ბავშვი ძალიან ცუდად მოქმედებს და ძალიან რთული არის მოსწავლისთვის, რომ ბავშვი როდესაც ყველა აფერ თავის სულს და გულს დებს სწავლაში, ეუბნება მშობელი, რომელიც ამ ყველაფერს ხედავს, ან ვერ ხედავს უფრო სწორედ, რადგან ამას ამბობს, რომ შენ არაფერს არ აკეთებ. ძალიან დიდი სტრესია ეს.
ზოგადად მშობლის ფაქტორი აბიტურიენტის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ ოჯახში არის ესეთი სტერეოტიპი დამკვიდრებული, რომ ბავშვებს ეჩხუბებიან იმის გამო, რომ თუნდაც აი რატო მიიღე 9-იანი, მაშინ როცა უნდა მიიღო 10-იანი. ჩემი მეორე კლასელი იმაზე ნერვიულობდა დაბალი ქულის მიღების შემთხვევაში, რომ სახლში რომ მივიდო და რა უნდა ეთქვა დედასთვის. იგივე ხდება ზუსტად აბიტურიენტობის პერიოდშიც, როდესაც მშობელი არ გიჭერს მხარს, ეს მოქმედებს ძალიან ფსიქიკაზე აბიტურიენტისას. ისედაც გადატვირთული გონება ვეღარ უძლებს ამდენ უარყოფით. ის ისედაც ნერვიულობს და უკვე მშობლის ზემოქმედების შედეგად ძალიან რთული ამ ყველაფერს გაუმკლავდე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ზოგადად მშობლიდან უნდა წამოვიდეს აბიტურიენტისთვის მხარდაჭერაც და ყველაფერს.
ანუ მშობლების გარკვეულ ნაწილს მიაჩნია, რომ ეს თავზე დადგომა და თუნდაც 24 საათი მის გვერდით ყოფნა მასწავლებელთან და დახმარებას გულისხმობ, რომ ვცდილობენ, რომ დაეხმარონ. ეს არ არის მხოლოდ თანადგომა, თანადგომა უნდა გამოიხატებოდეს იმაში, რომ შენი გზნობისგან მაქსიმალური მხარდაჭერა სითბო და ეს არ უნდა იყოს ხომ აი და მაინც იმით, რომ 24 საათი შენს გვერდით იყოს, თან დაყვებოდეს ყველგან და რაღაც. უბრალოდ ის უნდა ცდილობდეს იმდენს, რომ გვერდით გედგეს, უბრალოდ ხარი და გიჭიროს, თუნდაც მეგობრებთან გინდოდეს წასვლა და ამისთვის გიწევდეს მასწავლებლის რაკოტილის გაცდენა და ხარი შეგიწყოს, კიწადი რა პრობლემაა? თეში ერთხელ თუ წახვალ, ამით არაფერი არ დაშავდება, არ დაგაკლდება, ხო? უნდა ეცადო, რომ მორალურად დაგიდგნენ მხარში და არა იმით, რომ მაინც და მაინც თავზე გერგეს, მე შენ გიხდი ფულს იმაში, რომ შენ ისწავლო და რაღაც. უბრალოდ დაუჭირე მხარი მაქსიმალურად შენ იდექი მის გვერდით და ყველაფერი კარგად იქნება.
მოდი დროებით ისე მოვწყდეთ აბიტურიენტის პრობლემებზე საუბარს და მოვისმინოთ სანიშნეს, რომელიც ელიზაბეთ ბედიაშვილმა მოამზადა და რომელშიც ის ადრექრისტიანული ეპოქის ერთ არც თუ ისე ცნობილ მოღვაწეზე იპათიაზე გვიამბობს.
სანიშნე
ადამიანმა ვის შესახებაც მინდა გიამბოთ, სახელი იმით გაითქვა, რომ როგორც წყაროები ირწმუნებიან, ის იყო პირველი მეცნიერი ქალი, რომლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის დამადასტურებელი ცნობები ისტორიამ შემოგვინახა. მე კი ინგლისური ენის ტესტებში ვარჯიშისა სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინე. მოგესალმებით, მე ელისაბედ ბედიაშვილი ვარ და მინდა გიამბოთ ქალზე, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ იმდროინდელი საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში მამაკაცები უპირობოდ დომინირებდნენ, მოახერხა საკუთარი კვალი დაეტოვებინა ისტორიაში.
ჰიპატია, რომელსაც ხშირად ალექსანდრიელ ჰიპატიასაც უწოდებენ, იყო ბერძნული წარმოშობის მათემატიკოსი, ასტრონომი და ფილოსოფოსი. ის ეგვიპტეში მოღვაწეობდა ჩვენ წელთაღრიცხვის 70-415 წლებში. ხელმძღვანელობდა ნეოპლატონურ სკოლას ალექსანდრიაში, სადაც ასწავლიდა ფილოსოფიას და ასტრონომიას. მისი მამა იყო თეონ ალექსანდრიელი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ალექსანდრიულ სკოლას წარმოადგენდა. ჰიპატია მისი ერთადერთი ქალიშვილი იყო. თავის ქალიშვილს შეასწავლა მეცნიერებები, რომლებსაც მხოლოდ კაცები სწავლობდნენ და ასწავლიდნენ. დაახლოებით 30 წლის ასაკში ჰიპატია ალექსანდრიულ სკოლაში მიიწვიეს და ფილოსოფიის კათედრის ხელმძღვანელობა დაავალეს, სადაც ის არისტოტელესა და პლატონის ფილოსოფიას ასწავლიდა, მათემატიკასა და ასტრონომიასთან ერთად. ჰიპატიას თანამედროვე სქოლასტიკოსი სოკრატე კონსტანტინოპოლელი თავის წიგნში ეკლესიის ისტორია მის შესახებ წერს. იყო ალექსანდრიაში ქალი სახელად ჰიპატია, რომელმაც იმხელა წარმატებას მიაღწია ლიტერატურასა და მეცნიერებაში, რომ დღესაც კი ჯაბნის მისი დროის ფილოსოფოსებს. ყველა მამაკაცი პატივს სცემდა მის ღირსებას და მისი სიძლიერით აღფრთოვანებულები იყვნენ. როგორც ისტორიული წყაროები ირწმუნებიან, ჰიპატიას საკმაოდ ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ქალაქის იმჟამინდელ პრეფექტთან, ორესტესთან, და ბევრი მიიჩნევდა, რომ მეცნიერ ქალს მეტისმეტად დიდი გავლენა ჰქონდა მასზე. საზოგადოების ნაწილი მტრულად იყო განწყობილი მის მიმართ და, როგორც ირკვევა, ჰიპატიასადმი სიძულვილს იმით ხსნიდნენ, რომ ის მთელ ცხოვრებას უთმობდა ჯადოსნობას, ასტროლაპს და მუსიკალურ ინსტრუმენტებს და რომ მან ბევრი ადამიანი დაიმონა თავისი ეშმაკობით. სინამდვილეში შესაძლოა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ქალის მონაწილეობის მიუღებლობა ყოფილიყო იმ დაპირისპირების მიზეზი, რომელიც ჰიპატიასა და ეპისკოპოს კირილეს შორის სულ უფრო და უფრო მწვავდებოდა. დაპირისპირება ბოლოს იმით დასრულდა, რომ ქრისტიანული თემის ფანატიკურად განწყობილი ნაწილი, რომელიც ეპისკოპოსის შეხედულებების გავლენის ქვეშ იყო, ერთდღეს თავს დაესხა ჰიპატიასა და მის ამალას. ქალი ტახტრევანიდან გადმოაგდეს და ქვებით ჩაქოლეს. სამწუხაროდ ჰიპატიას ნაშრომებს ჩვენამდე არ მოუღწევია და მის შესახებ მწირი ცნობების მოპოვება მხოლოდ მის თანამედროვეთა ნაწერებშია შესაძლებელი. ამბობენ, რომ ჰიპატიას უკავშირდება უმბერტო ეკოს ერთ-ერთი რომანი, სადაც ავტორი აღწერს ტომს, რომელიც ამტკიცებს, თითქოს ისინი ალექსანდრიელი ჰიპატიას შთამომავლები არიან. აღსანიშნავია ისიც, რომ ასტრონომთა საერთაშორისო ორგანიზაციამ მისი სახელი დაარქვა მთვარეზე არსებულ ერთ-ერთ კრატერს. ასევე მის პატივსაცემად ერთ-ერთ ასტეროიდს ჰქვია სახელი. ჰიპატიას ცხოვრება არც კინემატოგრაფისტებს დარჩენიათ უყურადღებოდ და 2009 წელს ესპანური წარმოშობის კინორეჟისორმა ალეხანდრო ამენაბარმა გადაიღო ფილმი „აგორა“, რომელიც ჰიპატიას ამბავს მოგვითხრობს. დღეისათვის სულ ეს იყო. მე ელისაბედ ბედიაშვილი ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
Санишне.
ეს იყო სანიშნე ელიზაბეთ ბედიაშვილთან ერთად. სხვათა შორის ელიზაბეთი აბიტურიენტიცაა და განსაკუთრებული მადლობა მას იმისთვის, რომ მიუხედავად თავისი სტატუსისა, მაინც ახერხებს აქტიურად იყოს ჩართული Xbox-ის გუნდის საქმიანობაში.
ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს და შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის სტუმრები არიან ნატალი თედიაშვილი, მარიამ გოკაძე და ელგა ჭკადუა, აბიტურიენტები და ისინი ამ სტატუსთან დაკავშირებული სირთულეების შესახებ საკუთარ შეხედულებებს გვიზიარებენ.
აბიტურიენტების უმრავლესობა ემზადება კერძოდ დამატებით რეპეტიტორებთან და რის გამო არ ხდება ეს?
სკოლაში არ უძლებენ საკმარის განათლებას, იმას არ გვაძლევენ, რაც საჭიროა. მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, კლასში რამდენი ბავშვია. აი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი.
რამდენად მონდომებულია ბავშვი და რამდენად არის მოტივირებული სწავლისთვის?
კლასში 30 ბავშვი და 15 თუ არ სწავლობს, შენ იმას ვერ შეძლებ, რომ მარტო მოტივირებულ 15 საუხსნა გაკვეთილი. ესე არ გამოვა. ამიტომ არის, რომ მასწავლებელი ვერ ასწრებს კონკრეტულად ბავშვთან ერთთან მუშაობას, იმიტომ რომ იქ მის გარდა ზის კიდევ თქვა 29 ბავშვი. როცა კერძო მასწავლებელთან დადიხარ, ხარ მარტო შენ. გვერდზე გიზის თქვა ვიღაცა ორი ბავშვი კიდე. აი, ამ დროის განმავლობაში, რასაც შენ კერძო მასწავლებელთან ატარებს, ის ცდილობს, რომ სამივეს ერთნაირი ყურადღება დაგითმოთ.
არა მარტო მასწავლებელი, ერთი ფაქტორი არის ის, რომ თავიდან თუ გავიხსენოთ მე-9 კლასში, თუნდაც მე-9-12 კლასებში, ჩვენთვის არ იყო მთავარი მაინც და მაინც გვევლო კერძო რეპეტიტორთან და გვესწავლა კერძო მასწავლებელთან. ეს თავიდანვე ინერგება ყველა ბავშვი, აი ახლა უკვე მასწავლებლად წამოვიდა და ყველა ბავშვი ინერგება, რომ მე თუ კერძო მასწავლებელთან არ მოემზადები, მორჩა, დამთავრდა და არაფერი არ ვიცი. სკოლაში არის
საკმარისი
განათლება, შეუძლიათ რომ მიიღონ, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ სკოლაში გადასარები დონეა ამ სწავლის ხრი, იმიტომ რომ ბევრი მასწავლებელი არასრულყოფილ ინფორმაციას აწვდის თავის მოსწავლეს. თავარია, რომ მასწავლებელი არ იყოს ჩაციკლული მხოლოდ იმ წიგნებზე, რასაც ასწავლის სკოლაში. ის უნდა იღებდეს ინფორმაციას სხვადასხვა ბევრი წიგნიდან. ჰქონდეს საკმარისი ინფორმაცია ბევრად მეტი იმ სხვადასხვა წიგნებიდან და ის გაწვდის სწორ ინფორმაციას.
მოვიდა დრო კიდევ ერთხელ გადავუხრიოთ ჩვენი საუბრის თემას და როგორც გადაცემის დასაწყისში დაგპირდით, მოვისმინოთ ფლეშბექისათვის მათე გულუას მიერ მომზადებული სამნაწილიანი ციკლის პირველ ეპიზოდს, რომელშიც ის მოგვიყვება იმის შესახებ, თუ რა ვითარება უძღოდა წინ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას.
ფლეშბექ. ნაწყვეტები ისტორიიდან.
ფლეშბექ. 1918 წელს რუსეთის იმპერია ჩაება პირველ მსოფლიო ომში, იმ საბაბით, რომ სერბეთი ავსტრია-უნგრეთის ოკუპაციისგან დაეცვა. სინამდვილეში იმპერიის მიზანი ევროპის ტერიტორიაზე საკუთარი გავლენის გაფართოება იყო. სამწლიანი ომისა და 6 მილიონამდე ჯარისკაცის დაღუპვის შედეგად რუსეთმა გრანდიოზული კრახი განიცადა. სანგრები სავსე იყო დახოცილი მეომრებით, ბრძოლის ველზე კი მიტოვებული დაჭრილების ხმა ისმოდა. გერმანული და ავსტრიული ჯარები უფრო და უფრო უახლოვდებოდნენ რუსეთის იმდროინდელ დედაქალაქ პეტროგრადს. მიუხედავად ამისა, მეფე ნიკოლოზ მეორე უარს აცხადებდა ომის შეწყვეტაზე და დანებებაზე. მოგესალმებით, მე მათე გულოვარ და გიამბობთ ევროპაში თითქმის 100 წლის წინ განვითარებულ მოვლენებზე, რომლებსაც საქართველოს რუსეთის იმპერიისგან გათავისუფლება, ხანმოკლე დამოუკიდებლობა და მალევე ბოლშევიკური რუსეთის მიერ ოკუპაცია მოჰყვა. პირველ მსოფლიო ომში მიღებულმა დარტყმებმა რუსეთის ისედაც გაღატაკებულ მოსახლეობას კიდევ უფრო მეტი სადარდებელი გაუჩინა. იმდროინდელი რუსეთის ეკონომიკა ეყრდნობოდა განუვითარებელ აგროკულტურას და შესაბამისად ჩვეულებრივ გლეხზე იყო დამოკიდებული. 1917 წელს რუსმა ხალხმა ქუჩებში გამოსვლა დაიწყო ომის შეწყვეტის მოთხოვნით. ხალხის ზეწოლის გამო ნიკოლოზ მეორეს გადადგმა მოუწია. ეს მოვლენა ისტორიაში თებერვლის რევოლუციის სახელითაა ცნობილი. რუსეთს სათავეში ჩაუდგა დროებითი მთავრობა ალექსანდრ კერენსკის მეთაურობით, რომელმაც ხალხის მოლოდინის მიუხედავად ომი გააგრძელა. ამასობაში საქართველოში მნიშვნელოვანი მოვლენები განვითარდა. 1917 წლის 12 მარტს გამოცხადდა საქართველოს ავტოკეფალია, რაც ერთი დიდი ნაბიჯი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობისკენ. იმავე წლის ნოემბერში შედგა სახალხო კრება, რომელმაც აირჩია ეროვნული საბჭო და მისი მმართველი ნოე ჟორდანია. მალევე დავით ვაჩნაძის სახლში გამართა შეხვედრა და გადაწყდა, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდებოდა მაშინ, როდესაც ამისთვის ყველაზე ხელსაყრელი დრო დადგებოდა. ახლა დაუბრუნდეთ რუსეთში, სადაც დროებითი მთავრობის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ ომი გაეგრძელები და მოსახლეობა კიდევ უფრო განარისხა. ხალხის რევოლუციური განწყობა კარგად გამოიყენა გადასახლებიდან დაბრუნებულმა ვლადიმერ ლენინმა. თანამზრახველებთან ერთად კომუნისტური პროპაგანდა გააქტიურა, რამაც მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანა. ბოლშევიკური დაპირებები დააჯერა და ბრბოდ ქცეულმა ხალხმა მთავრობის წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყო. ამას შედეგად მოჰყვა სისხლიანი აჯანყება პეტროგრადში და ბოლშევიკებმა დროებითი მთავრობა დაამხეს. რუსეთი სამოქალაქო ომში გადაეშვა. საქართველოს უკეთესი მომენტი არ ექნებოდა. 1918 წლის 26 მაისს ეროვნულმა საბჭომ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დაიწყო დამოუკიდებლობის სამი წელი. მე მათე გულუა ვარ და საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის ისტორიის პირველ ეპიზოდში იმ გარემოებების შესახებ გიამბეთ, რომლებიც წინ უძღოდა ჩვენი ქვეყნის სამწლიან დამოუკიდებლობას. ამ მოვლენების შესახებ შემდეგ ეპიზოდში მოგიყვებით.
ფლეშბექ. ნაწყვეტები ისტორიიდან. ფლეშბექ.
ეს იყო ფლეშბექი მათე გულუასთან ერთად, რომელიც მომდენო გადაცემაში ამ ისტორიის მეორე ეპიზოდს შემოგთავაზებთ. განვაგრძობთ საუბარს და შეგახსენებთ, რომ მიქსბოქსის სტუმრები არიან ნატალი თედიაშვილი, მარიამ გოკაძე და ელგა ჭკატუა. რა არის თქვენი მომავალი პროფესია და რატომ აირჩიეთ მაინც და მაინც ის?
ჩემი მომავალი პროფესია არის ქირურგია, კერძოდ ზოგადი ქირურგია მინდა და რატომ ავირჩიე ვერ გეტყვი. თავიდან ვიყავი კატეგორიული წინააღმდეგი, ვაიმე ვერ შევძლებ, არ გავაკეთებ, ვერ გავაკეთებ და ეს იყო ჩემი ბრალი. მაგრამ ეხლა რომ ვუკვირდები, მე შემიძლია იმდენი გავაკეთო, რომ ერთ-ერთი წარმატებული ქირურგი გავხდე. ვეცდები რომ ვისწავლო და მე გამოვადგე რამით ჩემს პროფესიას. მაქსიმალურად უნდა ეცადოს ნებისმიერი, რომ აირჩიოს ის პროფესია, რაც სურს. ბევრი ამბობს, რომ აი მე-12 კლასელი თუნდაც ახლა რასაბარებ. არ ვიცი, ბევრი რამე ჩავწერე და რომელიმეში მოვხვდები. ანუ ჩემი ეს პროფესიის არჩევა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ ბევრს ჭრალებში წითელი დიპლომები უდევ ცალში. პროფესიის არჩევა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისათვის, იმიტომ რომ შეიძლება იმას ის რაღაც არ უყვარდეს და უკვე ვეღარ გაუძღვეს იმ საქმეში თავის თავს, ვეღარ იყოს კარგი და სრულფასოვანი. უნდა ეცადოს, რომ ის პროფესია, რასაც ანუ ის საქმე, რასაც აკეთებს, უყვარდეს ყველანაირად და როცა ეს საქმე გიყვარს შენ, მაშინ იქ უკვე აღარ არის მნიშვნელოვანი რთულია თუ არ არის რთული, ანუ გეწინააღმდეგება თუ არ გეწინააღმდეგება ვიღაც სხვადასხვა ფაქტორები აღარ ახდენს ეგალო და შენ არც კი იღლები, პირიქით იღებს სიამოვნებას ამ საქმით და აკეთებ იმას, რაც გიყვარს და არა დაძალებით, რომ გინდა თუ არა შენ ეს გააკეთე, მაშინ ვეღარ გაუძღვები ამ საქმეს კარგად და ვეღარ იქნები სრულფასოვანი.
ხედავთ თუ არა კავშირს პროფესიის სწორად არჩევასა და მე შემდგომ ეროვნული გამოცდების კარგ შედეგით ჩაბარება შორის.
როდესაც ანუ ბავშვი დაძალებით აბარებს გამოცდას, თქვათ იურიდიულ სასწავლებელში იქნება თუ ფაკულტეტზე იქნება, რა თქმა უნდა ეს მოქმედებს ეროვნულ გამოცდაზე, მაშინ არ შედიხარ შენ იმდენად მოტივირებული, შენ არ აბარებ იმას, რაზეც შენ გინდა. კონკრეტული მაგალითიც არსებობს ამისი ძალიან ბევრი, როდესაც ძალით რო ჩაჭრილან ბავშვები იმის გამო, რომ არ უნდათ თქვათ იურიდიულ ფაკულტეტზე მოხვედრა, თუნდაც იურიდიულ ფაკულტეტს შევეხოთ ამ შემთხვევაში. ამიტომ ძალიან დიდ გავლენას ახდენს აი ეს პროფესიის არჩევა და
გამოსავალი მაგის ისაა, რომ ის არის, რომ მშობლისგან დამოუკიდებლად შეავსო თუნდაც გამოცდების და უნივერსიტეტების ჩამონათვალი, სადაც კი შენ გინდა მოხვედრა. მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ჩემი მომავალი პროფესიის არჩევაზე ნამდვილად ბევრი არ მიფიქრია. მინდა ჩავაბარო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობათა სამართალზე. მინდა გამოვიდე მომავალში მოსამართლე საერთაშორისო დონის, რა თქმა უნდა, ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ და ვეცდები ვიყო წარმატებული ადამიანი ცხოვრებაში და სურს სწავლის გაგრძელება საზღვარგარეთ გარეთ, უფრო მეტი პრაქტიკის, უფრო მეტი ცოდნის და შესაძლებლობების მისაღებად.
არც მე მეფიქრია ბევრი ჩემი მომავალი პროფესიასთან დაკავშირებით, იქიდან გამომდინარე, რომ ვარ ქიმიისა და ზოგადად საბუნების მეტყველო საგნების მიყვარული. გადავწყვიტე, რომ ჩავაბარო ტექნოლოგიებზე. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებადი პროფესია დღესდღეობით და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, ზოგადად ზუსტად აი ამ ტექნოლოგიებზე ჩაბარების სურვილი იმიტომ გამოჩნია, რომ შემდეგ უკვე ბევრად მეტ წარმატებას მიმოღწია, ვიდრე შეიძლება სხვა ნებისმიერი პროფესიის წარმატების მიღწევა.
დიდი მადლობა გოგოებო, რომ თქვენი გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ. ახლა კი შემოგთავაზებთ ნაწყვეტს ინტერვიუდან, რომელიც მე გუშინ ჩავწერე და რომელშიც აბიტურიენტებისათვის რამდენიმე სასარგებლო რეკომენდაციას მოისმენთ ფსიქოთერაპევტ, გეშტალტთერაპევტ თამარ ხუბულავასაგან. როგორ უნდა გავემკლავდეთ წინა საგამოცდო სტრესს?
ინა საგამოცდო სტრესი, რომელიც ფაქტობრივად უგულებელ ყოფილია. რატომღაც გონიათ, რომ ეს ბუნებრივი პროცესია. სინამდვილეში ეს ბუნებრივი პროცესია რაღაც ღრამდე. რა თქმა უნდა, ღელვა ნებისმიერ გამოცდას, ნებისმიერ ექსტრემალურ სიტუაციას წინ უძღვის, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს რაღაც ზღვარს გადაცილებული, იმდენად რომ ამან ხელი შეუშალოს შემდგომ იგივე მეცადინეობაში, იმიტომ რომ ეს ღელვითი პროცესი კონცენტრაციაში უშლის ხელს გამოცდაზე, რაც აქვს ნასწავლი. აბიტურიენტს ეს სტრესი უშლის ხელს ნებისმიერ დონეზე, ნებისმიერი რესურსის გამოვლენას.
თქვენ ახსენეთ, რომ უფროსები ხშირ შემთხვევაში უგულებელ ყოფენ ამ საკითხს და ახსენეთ თუ არა ესეც გავლენა ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ან სტრესის გამწვავებაზე.
რასაკვირველია, ამ დროს, როდესაც მათი მხრიდან ხდება აბიტურიენტების მდგომარეობის უგულებელ ყოფა, სასოწარკვეთილებამდე შეიძლება მიიყვანოს ამ დროს, თქვათ ამ სტრესმა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არსებობს მშობლების სხვა კატეგორია, რომლებიც ამ სტრესის მოსახსნელად მოზარდს საძლევენ სხვადასხვა მედიკამენტებს, იგივე დამამშვიდებლებს, ესეც დაუშვებელია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც ტვინზე ზემოქმედებს, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე ზემოქმედებს, პირიქით უარყოფითად აისახება ასევე დამახსოვრებაზე, ასევე რესურსების გამოვლენაზე, რაც უკვე დამახსოვრებული აქვს, ცუდი ეფექტი აქვს. მშობელი უნდა ეცადოს, რომ გაამხნევოს, რაც შეიძლება პოზიტიური განწყობების შეუქმნას, უნდა გაუმახვილოთ ყურადღება იმაზე, რა არის მისი ყველაზე კარგი თვისება, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ კარგად ჩააბაროს ესა თუ ის გამოცდა. მხარდაჭერა არის მოზარდისთვის მნიშვნელოვანი, აბიტურიენტს ხელს უწყობს იმაში, რომ საკუთარ თავში, საკუთარ ძალებში და ცოდნაში იყოს დარწმუნებული და შესაბამისად ჩააბაროს ეს გამოცდა.
ხშირად გონიათ მშობლებს და თვითონ აბიტურიენტებსაც, რომ რაც უფრო მეტ დროს დაუთმობენ სწავლას, აი ძალიან ძალიან ბევრს იმეცადნებენ, ეს კარგ შედეგს გამოიღებს.
ზედმეტი მუშაობა ნებისმიერ საკითხზე, ზედმეტი სწავლა იმდენი, რომ ღამეები არ ეძინოს, არ კონდეს პაუზა, არ კონდეს მოსვენების საშუალება და გადაიტვირთოს ტვინი ინფორმაციით, ეს რასაკვირველია უკუს შედეგს იწვევს, იმიტომ რომ დამახსოვრებას ვერ ასწრებს ტვინი, ფაქტობრივად იბომბება ახალი ინფორმაციით და შესაბამისად, როდესაც მშობელი აიძულებს ბავშვს, რომ თავი ახალდოს ამ წიგნებს და პაუზის გარეშე ინტენსიურად იმეცადინოს, შფოთვის დონე უფრო მეტად იწევს და რეალურად შესაძლებელია უკუს შედეგი გამოიღოს ამან. განტვირთვა აბიტურიენტისთვის აუცილებელია და შეუძლებელია სხვა თემაზე გადართვის გარეშე გააგრძელოს ადამიანმა 24 საათი მეცადინეობა. მშობლებს ვურჩევდი, რომ არ დაუშალონ შვილებს შესვენების გაკეთება, აბიტურიენტს დრო უნდა რჩებოდეს დასვენებისთვისაც, საკუთარი თავისთვისაც, მეცადინეობისთვისაც და ძილისთვისაც, ასევე სოციალური კონტაქტებისთვის. როდესაც ეს გვაქვს, შედეგიც მაქსიმალურად კარგი გვექნება.
თქვენ მოისმინეთ რამდენიმე რეკომენდაცია თამარ ხუბულავასგან. ინტერვიუს უფრო ვრცელი ვერსია ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე. Xbox-ი მოზარდებისათვის შეგიძლიათ ნახოთ. ჩვენ სტუმრებს და ყველა აბიტურიენტს კი ვუსურებთ წარმატება სტატუსთან დაკავშირებული სირთულების დაძლევაში და როგორც დაგპირდით, ახლა გთავაზობთ Hit Points, რომელშიც გიორგი ნაზღაიძე ყოველგვარი კომენტარის გარეშე მოგასმენებს სიმღერას, რომელიც ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ასევე მათი სტატუსის მქონე ათასობით ჩვენს თანატოლს ეძღვნება.
Hit Point. Musicaluri blogi. Musicaluri blogi. Hit Point.
მოგესალმებით, მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ. ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო, ანუ Xbox-ის მუსიკალური ბლოგის Hit Point-ის წამყვანი. შეგახსენეთ, რომ ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო, ანუ Xbox-ის მუსიკალური ბლოგი Hit Points-ს უსმენთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო ერთის ეთერში, ტალღაზე FM 104.4-ზე. თქვენ შეგიძლიათ მოგწეროთ თქვენი აზრი სხვადასხვა კომპოზიციების შესახებ. ჩვენ კი შევეცდებით შეძლებს და გარანტ გავითვალისწინოთ ყველას გემონება და სურვილები. მე გიორგი ნაზღაიძე ვარ. მომავალ შეხვედრამდე Hit Point-ში.
Hit Point. მუსიკალური ბლოგი. მუსიკალური ბლოგი. Hit Point.
გადაცემა დასრულდა. შეგახსენებთ, რომ Xbox-ის სტუმრები იყვნენ ნატალი თედიაშვილი, ელგა ჭკადუა და მარიამ გოქაძე.
და ვიდრე დაგემშვიდობებით, ინტერნეტ დუელზეც გეტყვით 20 სიტყვას გადაცემის დამთავრებისთანავე ჩვენს მსმენელს ინტერნეტ დუელში ვიწევთ. რაც იმას ნიშნავს, რომ Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის გამოვაქვეყნებ შეკითხვას პირველი სტორი პასუხის ავტორს კი ჟურნალ National Geographic-ის ქართული გამოცემა წამახალისებელი პრიზით დააჯილდოვებს. ჩვენ გადაცემის წამყვანები მარიამ ცუჯაშვილი და თინა ხუნდაძე Xbox-ის შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად მოუთმენლად ველით თქვენს გამოხმაურებას გადაცემის Facebook გვერდზე Xbox-ი მოზარდებისათვის.
გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მაია მაცხონაშვილი და ხმის რეჟისტორი მიხეილ კოჩაძე.
გადავახავს ვახს ჰა გადავახავს ვახს ჰა გადავახავს ვახს მე გადავახავს ვახს
ინტერაქტიული გასართობი საგანმანათლებლო Xbox-ი მოზარდებისთვის Xbox-ი